أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Siç e keni pa dhe lajmërimin, do ta marrim një varg apo cikël ligjëratash që kanë bënë me thellimin, shpjegimin e shembujve që i ka përmend Allahu subhanahu wa taala në librin e tij Kur'an. Megjithatë fillimisht do ta bëjmë një hyrje lidhur me pozitën që ka Kur'ani në fen ton. Pozitën e këtyre shembujve të cilët i ka sjell Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famëlar për Kur'anin fisnik. Vllazëna e dim se dhe besojmë bëj shumë se Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit Kur'anin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala ja ka bënë dije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pashtu edhe neve si musliman për pozitën e madhe që e ka Kur'ani. Na ka tregu për madhështinë që e ka ky libër fisnik e madhështor i Allahu subhanahu wa taala. Ku kthehet kjo madhështi e Kur'anit? Kthehet pikrisht tek madhështia e Ati subhanahu wa taala, i cili e ka zbrit Kur'anin tek ne, pra tek Allahu subhanahu wa taala. Allah në shumë ajete vëllezër na tregon se Kur'ani është i zbritur nga Allahu subhanahu wa taala, që është El Aziz, që është i gjithfuqishëm. Thot Allahu subhanahu wa taala, tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Ky Kur'an është zbritje pra prej Allahu subhanahu wa taala, i cili është El Aziz, pra është i gjithfuqishëm, edhe është El Hakim, është i gjithurt. Po ashtu tregon Allahu subhanahu wa taala se Kur'ani ka zbrit prej tij, që është El Alim, që është i gjithdijshëm. Pa krahas El Aziz, El Hakim, pra është Allah është edhe El Alim, është i gjithdijshëm. Thotë Allahu, tanzilul kitabi min Allahil Azizil Alim. Ky Kur'an është zbritje prej Allahu subhanahu wa taala, i cili është El Aziz, pra i gjithfuqishëm, edhe është El Alim, po ashtu është i gjithdijshëm. Po ashtu thotë Allahu subhanahu wa taala, duke treguar se Kur'ani ka zbrit prej tij dhe se ai subhanahu wa taala është Zot i qiejve dhe i tokës, pra është Zot i gjithësisë. Thot Allahu, tenzilen mimmen khalaqa l'arda wa s-samawati l'ula. Ky Kur'an është zbritje prej ati, për prej Allahu subhanu wa ta'ala, tili ka kriju qejt tokën dhe qejt e lartë. Pashtu, të regon Allahu subhanu wa ta'ala, se ky Kur'an ka zbrit prej ti subhanu wa ta'ala, që është Ar-Rahman Ar-Rahim, pra që është gjithë më shirëshëm dhe është më shirë plot. Thot Allahu, tenzilun min Ar-Rahman Ar-Rahim. Ky Kur'an është zbritje prej Allahu pra subhanu wa ta'ala, që është Ar-Rahman, i gjithë mëshirshëm, edhe është Ar-Rahim, mëshirë plot. Vëllazër, pra Allahu subhanahu wa taala e lartëson pozitën dhe gradën e Kur'anit dhe e lavdron atë dhe thot wa innahu la kitabun aziz. Vërtet se ky Kur'an është një libër madhështor. Thot la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Ati thot pra Kur'anit nuk mundet me ju qas e kota e pavërteta, thot as nga para e as nga pas, pra nga asnjë anë. Thot pse tenzilun min hakimin hamid, sepse është zbritje, këj libër pra është zbritje prej Allahu subhanu wa ta'ala, që është hakim, pra është i urt, i gjithë urt, është hamid, i den për çdo lavd. Pa dhe zër, këto janë pra cilësit e këtë librit të Allahu subhanu wa ta'ala, që thamë këtë madhështi e ka përfitu Kur'ani, sepse është cilësi e Allahu subhanu wa ta'ala, pra është të folur i të Allahu subhanu wa ta'ala, pra Allahu vëzër ka folur me Kur'an, dhe është pjesë pra e cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, ashtu si gjitha cilësit e tjera të Allahu subhanahu wa ta'ala janë të përkryera, janë absolute, po ashtu është edhe libri i Allahu subhanahu wa ta'ala, pra e ka arritur atë skajshmëri në përsosmëri, në bukuri, edhe në mrekulli. Vëzër, po ashtu, ajo që ajashton madhështin këti libri madhështor të Kur'anit, është se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit Kur'anin në përmjet ndërmjetësusit më fisnik e më madhështor, e që është Gjibril a.s. që është engjëlli më madhështor, engjëlli më fisnik me pozitën më të madhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah thot, nezele bihir ruhul emin, të të Kur'an dhe të ka zbritur e ruhul emin, pra shpirti besnik, Gjibril a.s. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kul nezelehu ruhul kudusi mir rabbike bil haq, thuaj, këtë Kur'an e ka zbrit shpirti i shenjtëris, pra Gjibril a.s. Mir rabbika bil haq, nga Zoti yt me të vërtetën, li yuthabbita alladhina amanu, në mënyrë që ti përforcoj besimtarët, wa hudan wa bushra lil muslimin, edhe që ti jetë udhëzim edhe për gëzim, lajm i mirë për kontët për muslimanët. Pra zër, Allahu po ashtu, Allahu subhanahu wa taala librin e tij na ka treguar se ky Kur'an është aq madhështor, saqë nëse njeriu kapet pas Kur'anit, ka me kanë i mbrojtun këtë botë edhe i shpëtuam e i lumtur botën tjetër. Po ashtu Allahu ka tregu se kush kapet pas Kur'anit do tjetë lëzri ullzum. Po ashtu Allahu ka tregu se kush kapet pas Kur'anit do tjetë i pavarë, do të ketë pasuri shpirtërore. Po ashtu Allahu ka tregu se kush kapet pas Kur'anit do tjetë nur për tro, nur dritë për tonë këtë botë edhe në botën tjetër. Po ashtu lëzër Allahu ka tregu se Kur'ani është shifa. Që do të shifa është shërim. Shkone nuk ka thonë ilaj, nuk ka thonë dhe më thonë ilaj, sepse ilaj që dikujna i bën khajr, dikujna jo. Pi po Kur'ani është i tëri vëzër shifa, pra është shërim. Shërim, shifa un lima fi sudur, thot Allah është shërim për atë që e bartin zemrat, gjoksat e njerëzit, pra zemrat që e kanë prismunjeve, defekteve ndryshme. Madje vëllazër Allahu subhanahu wa taala na ka përgëzuar për këtë libër madhështor që e ka zbritur tek ne dhe ka thënë ja e Johannes u qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, thot o ju njerëz, thot juve ju ka ardhur një këshill e përkryer nga Zoti juaj. Wa shifa un lima fi sudur. Pra Kur'ani, i cili është shërim për atë që mbajnë zemrat e njerëzve, thët wahudan wa rahmetun lil mu'minin. Është po ashtu udhëzim, edhe është mshirë për besimtarët. Pra përvejnë dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkru, e ka cilësu Kur'anin me cilësi madhështore dhe thamë gjithë thaktona të regojnë për madhështin dhe pozitën e lartë që e ka fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithë që s'mundet me arrit asë një fjal e asë kujt për krijesave të Allahu subhanahu wa ta'ala, pa marë parësysh se sa përpiqen me përpilu apo me hartu diçka ngjajshme me librin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah thot kulla in ijtema'at il insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithli. Thuaj, edhe nëse bëhen bashk krejt gjinët, krejt njerëzit që të sjellin diçka ngjajshme me Kur'anin, thot Allahu la ya'tuna bi mithli. Kur s'kan me pas mundësi me sjell diçka ngjajshme me Kur'anin, me hartu me përpilu diçka ngjajshme me Kur'an. Thot walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Edhe nëse e ndihmojnë njëri tjetrin. Shkon krejt gjind. Prej fillimit që i ka kriju Allah deri në ditën e Kiametit. Po ashtu edhe njerëzit. Bahen bashk edhe ndihmojnë njëri tjetrin. Me sjell diçka ngjashme me Kur'anin nuk kanë me pas mundësi. Sesa është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fazë Allahu e çon po ashtu këtë libër Kitabun Mubin, është libër i qartë, është libër qartësues. Po ashtu thot Allahu Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim, thot to janë shenjat, argumentet e librit që është el hakim, pra është i urt, e ka quajtur Kur'anin si të urt. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala vëllazër, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, pra e çon librin e vet ruh, e çon shpirt, nëpërmjet cilë do thot çka gjallërohet njeriu, pra jeton në mënyrë reale, në mënyrë të vërtetë në jetën e kësaj bote. Dhe ky Kur'an pra është i tillë vëllazër. Këto ajete cilat i përmban këj Kur'an janë ajete, dhe thot, madhështore, janë argumentet më të fuqishme, janë argumentet më të qarta, më qartësuese që të regojnë për Allahun Zotin e botëve. Janë argumentet tila që na të regojnë se ku e kemi ne përmirësimin dhe, si të përmirësohemi në jetën e kësaj bote, e pashtu si të fitojmë, e të shpërblehemi, e të lumturohemi në botën tjetër. Pra vëllëzër, janë ajete tila që na i të hapin sytë edhe na të regojnë se çka është prioritare në jetën tonë. Cilat janë veprat e mira? Cilat janë ato vepra që na duhet me kushtu vëmendje? Ata vëllezër janë atë qarta sa që, apo më thanë janë më të qarta se sa dielli që është në mesditë, pa me kur i ka ato rrezet e plota. Pse vëllezër është thosë se janë ajete që na flasin për Allahun subhanu ve teala, na njoftojnë me Allahun subhanu ve teala, kush është Zoti ynë, na njoftojnë me emrat edhe cilësitë e Allahut subhanu ve teala. Po ashtu na njoftojnë se kush janë engjëjt e Allahut, kush janë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, kush janë miqtë e Allahut, kush janë besimtarët e devotshëm, edhe çka ka përgatitur Allahu për ta në ahiret. Po ashtu na tregon vëllezër për ditën e Kiametit se si do të jetë përfundimi i krijesave. Allahu thot fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një pjesë do të jetë në xhenet, e pjesa tjetër do të jetë në zjarrin flakrues Allahun arun. Vëllezër, gjitha këto cilësitë e Kur'anit na tregojnë se kur ti kapësh për këtë libër madhështor të fjalë të Allahu subhanu wa ta'ala, pa tjetër ki me kanë vëllëzër i udhëzum, ki me kanë i sigurt, ki me pas jetë mirë në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu thot taha ma anzalna alejke l'Qur'ana li teshka, dhe të Allahu ne nuk ta kemi zbrit ty o Muhammed sallallahu aleyhi wasallam Kur'anin që ty me të batë mirë, me ta vështirësu jetën, me ta ba jetën e vështirë. Dhe vëllëzër, Kur'ani ka zbrit që ty me të batë lumtun këtë botë edhe në botën tjetër. Nëse kapësh pra pas Kur'anit, ki me kanë i lumtur. këtë botë edhe në botën tjetër dhe kemi shpëtuar këtë botë edhe në botën tjetër. Pastaj ky Kur'an, prapë madhështisë e tij është i tillë që është e ka arritur atë skajshmërinë e përsosmërisë. Edhe si i tillë vëzër është El Muheimin. Çfarë do thotë kjo El Muheimin? Shkon vetë Allahu tregon për këtë në Kur'an, thotë wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Thotë ne ta kemi zbritur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam librin me të vërtetën, musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab. Si vërtetues do të thë i konfirmon librat që kanë zbrit para teje. Thotë wa muheiminan alayh. Po ashtu krah asaj thotë edhe Muheimin. Çfarë është kjo El Muheimin? Dietarët vetë kanë thënë se qëllimi është se ky Kur'an është si për çdo libër tjetër që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. I vërteton ato, i pohon ato, i ruan ato, dëshmon për to. E po ashtu vëllazër, çka ajo që është më e rëndësishme është Muheimin, është se i abrogon ato, i anulon. Çfarë do thotë kjo? Do thotë me zbritjen e Kur'anit nuk të lejohet me punu me asnjë legjislacion tjetër që ka qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse e dim se ajo çka është e vërtetë e pandryshueshme, ti duhet më e pasu kon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurani vëllezër është mrekullia më e madhe që Allahu subhanahu wa taala ia ka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ma min al-anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Thot nuk ka pas profet pejgamber para meje. Thot vetë se Allahu subhanahu wa taala thot i ka jap mrekulli në varësi se sa do të jetë njerëzit që do t'i besojnë. Pastaj thot wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilay. Mrekullia thot më e madhe që më ka jepë mua Allahu subhanahu wa taala. Thot shpallje, në cilën më ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Thot fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Andaj thot shpresoj se un do të jem pejgamberi me pasues më të shumë, numrin më të madh pasues në ditën e Kiametit. Vllazër, kjo na tregon do thot pozitën e Kur'anit vllazër. Po tregon se Kur'ani është mrekullia më e madhe që është dhënë ndonjë profeti për profetëve të Allahut subhanahu wa taala. Se po tregon ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të hadith që transmeton për Buhariu Muslimi, se Allahu e pas ka veçuar me diçka shtesë ndaj pejgamberëve të tjerë. A vëzër e dim se gjitha mrekullit që ja fajep Allahu subhanahu wa taala pejgamberve tjerë, pa dyshim që kanë qenë, do thot, madhështore, kanë pas ndikim të madhë, njërë që me juzu njerëzit edhe me drejtu drejt Allahu subhanahu wa taala, edhe me largu nga ersirat në dritë. Mirë po, gjitha këto mrekullit, vëzër, kanë qenë qka të kufizume, qofë në kohë, qofë në vend, qofë do thot, me ndonje, kanë qenë ashtu të kufizume që s'kanë mujtë me i te kalu ata kufi, me përjashtim, vëzër, qka të Kur'anit. Hazër Musa a.s. ka ardhë me mrekulli madhështore që ja ka mësua Allah. Po ashtu edhe Isa a.s. Mirë po, pra pejgamberi tonë Muhammedi sallallahu a.s. Allahu ja ka bab bashkë gjitha mrekullit, edhe krahës sa ja ka jepë që ka mrekullin matë madhe. Pra shdo mrekulli që e ka pas ndonjë profet, pejgamberi s.a.s. e ka pas atë apo lojën e saj, qoftë ajë, qoftë pasus të ti. E krahës kësaj, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka jepë mrekullin ma madhështore, e që është Kur'ani fisnik. Pra si që po të regon, pejgamberi sa më pra është shpalje, është rruga e drejta Allahu subhanahu wa taala, është litari i forti Allahu subhanahu wa taala, që kushdo që kapet për të do të jetë i udhëzuar në rrugën e drejtë. Për këtë arsye po thot pejgamberi sa më fa arju an akuna aktharahum tabi'an. Andaj thot po shpresoj që un kam kan pejgamberi me pasues më të mbaj në ditën e Kiametit. Pse? Se kjo mrekulli e tij kam më të vëzë deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit, domethënë kam pas Kur'an, kam pas musliman. Në moment që jep urdhën që Allahu më shkatru tokën, domthonë e dini, von Kurani ngritet nga toka. Edhe nuk ka në fytyrë tokës njerëz që thonë as Allah, Allah, që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ozër Allahu subhanahu wa taala po ashtu e përshkruan vëllazër cilson librin e tij dhe thot Allahu nazzala ahsan alhadith. E cilson si fjalët më të përkryera, fjalët më të bukura, fjalët më të mira. Thot Allahu thot e ka zbritur të folmen më të mirë. Thot kitaben mutashabihan mathani. Thot një libër, pra Kurani, thot pjesë të cilës i ngjasojnë njëra tjetrës, mathani dhe përsëritën. Thot taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Thot që kur të lexohet ky Kur'an, thot lkurat e atyre që i friksohen Zotit të tyre thot u rrënqethën për frikës prej Allahu subhanahu wa taala. Thot thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Thot pastaj lkurat e tyre edhe zemrat e tyre thot qetësohen tek përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo përkon është kjo thot Allahu dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Kjo është udhëzimi i Allahut, cilin Allahu e jep kujt të doj, ومن يضلل الله فما له من هاد. Kdo që devion Allahu subhanahu wa taala, për të nuk ka udhëzues. Po ashtu vëllazër, Allahu në Kur'an ka tregu se Kur'ani është tregimi më i mirë. Thot Allahu, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Thot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëpërmes shpalljes tonë mbi ty, zbritjes të Kur'anit mbi ty, thot ne, pra nëpërmes kësaj ty ti tregojmë tregimin më të bukur. Po ashtu vëllazër, Allahu ka tregu se në Kur'an ka sjell shembujt shumët, që është tema këtyre vargjit kësaj ligjërate, mirë po kjo është vetëm si hyrje që po e marim, për me tregu rëndësin që ka Kur'ani dhe shembujt, pra ka tregu Allahu në Kur'an se në të ka sjell shembujt shumë dhe të. Edhe ka tregu se ka sjell në të prej gjdo shembujt. Ande vlezër, Kur'ani në shembujt që i përmend Allahu në to, në dispozitat e ti, tregimet e ti, lajmet e ti, e ka përmbledh në vete për sosmerin nga gjdo aspekt. Pra për sosmerin absolut, pra për sosmerin në shprehje, për sosmerin në kuptime, për sosmerin në dispozita e kështu më radhë. Pse se është fjala Allahu subhanahu wa taala, çka i cili është i përsosur, është absoluti. Allahu thot, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Thot të përsosura, të përkryera janë fjalët e Zotit tënd, thot në vërtetësi edhe çka në drejtësi. Si tregon Allahu subhanahu wa taala. Vëllazër, çështja tjetër, po ashtu që ndërlidhet me Kur'anin. Pra Allah subhanahu wa taala po ashtu Kur'anin e ka cilësu se është innehu le Kur'anun kerim, pra është libër Kur'an fisnik, po ashtu e morëm është innehu le kitabun aziz, është libër madhështor, po ashtu tham e ka quajtur el kitabul hakim, libri i urt, Yasin wal Qur'anil hakim, pra është betu Allahu, në shumë vende në Kur'an, wal Qur'anil majid, pasha Kur'anin madhështor, po ashtu Allahu vëllazër e ka quajtur Kur'anin mubarak, që do thotë mubarak, do thotë i begat, i bekum, do thotë mirat e cilit janë të shumta. Thot Allah, wa hadha dhikrun mubarakun anzalna. Dhe ne thot e kemi zbrit këtë libër për kujtues, pra që është mubarak, që është i bekuar. Po ashtu thot Allahu, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ky është një libër që ne ta kemi zbritur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është mubarak, pra i bekuar, i begat. Pse thot li yadabbaru ayatihi, mënyrë që muslimant ndalen edhe të meditojnë për sijatin rreth vargjeve të tij, wali yatadhakkara ulul albab. Edhe që njerëz që kanë dije, kanë mendje, kanë intelekt mund dal edhe me marr mësim prej tij. Gjitha këto cilësi vëllezër na tregojnë, siç thamë, për pozitën që ka Kur'ani, pra po tregon se Kur'ani është përplot me dije, përplot me hajr, përplot me begati e bereqet. Andaj njeri vëllezër i cili jepet tërësisht pas Kur'anit, pas librit Allahu subhanahu wa taala, qoftë në aspektin e leximit, qoftë në aspektin e praktikimit që është më rëndësishme në jetën e vet, atëherë ky njeri i vëllezër ka më kanë prej evliave të Allahu subhanahu wa taala. Ka më kanë prej njerëzve të veçantë Allahu subhanahu wa taala. Siç ka treguar pejgamberi sa, thot ehlul Qur'ani hum ehlullahi wa khassatu. Thot ata i thartë të Kur'anit, thot janë i thartë të Allahu. Wa khassatu, edhe janë krijesat e veçanta të Allahu subhanahu wa taala në mesin e njerëzve. Janë miqë të Allahu subhanu wa ta'ala, cilët Allahu i don, cilët Allahu i afron, edhe cilët Allahu i veqon, bendim, përkrahje edhe sukses, më të veçanë se sot dhe thot krijesat tjera ti. Mirë po vëllezër, shikone, me gjitha këto cilësi madhështore që i ka Kur'ani, prap se prap njerëzit vëllezër dallojnë përfitimin nga Kur'ani. Këta e hasim edhe e shohim edhe tek musliman dhe. Pra Allahu po e përshkon Kur'ani se është mubarak, po përshkon se është kerim, po përshkon se është mejid, po përshkon se është aziz, mirë po sa përfitojmë na karshi këtyre cilësive madhështore të Kur'anit, kjo vëllezër kthehet tek na, domthonë defekte që ai kemi ne në veten tonë. Po njerëz dallojnë vëllezër, dallojnë se sa ti po merr domthonë pe i bereqetit Kur'anit, dallojnë se sa ti po e kupton vëllezër Kur'anin. E ku kthehet kjo vëllezër? Kthehet tek një pikë shumë e rëndësishme që fatkeqësisht musliman sot janë tregu të shkujdesur ndaj saj, përveç atyre që i ka mëshiru Allahu subhanahu wa ta'ala, aja është vëllezër e të dëbbur, që munal edhe me meditu rëth Kur'an. Thot, jo vesh me lezu ashtu dhe thot si që lezohet na i liber, na i roman, mirë po munal me lezu dhe thot me përsiatje, me reflektim, mu mundu me nëzirë shka dobi i prej ti. Tha vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala, në Kur'an në kanë zitë që na mundal vëllezër edhe me meditu për Kur'an. Edhe na ka tregu se kjo është shkak për lumturi edhe shpëtim këtë botë edhe në botën tjetër. Shkon vetë meditimi për Kur'anin nuk është diçka opsionale, si mendon dikush. Që bën me bë, bën mos me bë. Kjo është obligim vëllazër. Do thonë Allahu na ka urdhëruar Kur'an. Pa tjetër dhe, duhet me mediturat Kur'anit është obligim për se cilin musliman, që është i shëndosh me ndërisht edhe që do thot e ka rritë moshën madhur. Por nuk është ashtu si që mendojnë disa se është qka veç për hoxhëllart, ose është qka veç për dietart, jo. Krej duhet mundal dhe, edhe me mundu aq sa ki mundësi me përfitu prej Kur'anit. Por nuk është për një kategori njerëzve e për disa jo, krejt vëllezër. Shikoni pse se Allahu subhanahu wa taala shikoni i ka çortu vëllezër jo besimtarët, cilët nuk ndalin me meditur rreth Kur'anit, që nëpërmjet këtij meditimi më arrin përfundim që është fjala e Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu afala yatadabbaruna al-Qur'an. Shikoni afala yatadabbaruna al-Qur'an, a nuk po përsiatin ata për Kur'anin? A nuk meditojnë për Kur'anin? Thot am ala qulubin aqfaluha, apo mo zemrat i kanë të kyçura ndry Allahu. Çka shkaku vëllezër? Shkaku pse njeri nuk mediton për Kur'anin është se do thotë i ka mbulu zemra me gjuna. Po ashtu thotë Allah, e fela jetë e dëbërun e l'Kur'an, a nuk pëndalen ata me mediturët Kur'anit. Walau kana min indi gajri Allahi, le wajedu fihi khtilafen këthira. Si kur këj Kur'an të ishte nga dikush tjetër përveç Allah, thotë në to do të gjenin kontradiktat shumë të. Mirë po, shkone, faktis që të në to nuk ka asni kontradikt. Kjo është argumenti ma i madhë dhe sërë qka prej Allahu subhanu wa ta'ala. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka çortu vëllezërat e njerëzit cilët e lexojnë Kur'anin, mirë po Kur'ani nuk ja t'i kalon fytin, do të thotë çka nuk i arrin ku në zemër. Siç është rasti me sektën e Havarijve, to cilët kanë devijuar aq shumë saqë luan luftën e kanë kthyer kundër muslimanëve. Kanë filluar me vrarë musliman, me trajtuar si halal gjakun e tyre, pasurinë e tyre, nderin e tyre kështu me radhë. Pse kjo si rezultat i çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot qaumun yaqra'un al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, se janë njerëz që lexojnë Kur'anin mirë po nuk jau të kalon fytin, do të çka nuk e kupton, nuk e arrin çka në zemrat e tyre, siç transmeton Buhariu edhe Muslimi. Ky hadith dhe është hadith madhështor, na jep me kuptu se ku është vendi që na do thot me to përfitojmë kur e lexojmë Kur'anin, ajo që ka vlerë zemra. Nëpërmjet zemrës ti kupton, nëpërmjet zemrës ki fiqh, nëpërmjet zemrës mediton, edhe reflekton. Sa vëllezër, po ashtu edhe ajo që tregon se e kemi obligim të medituar për Kur'anin është edhe gjendja e brezave të parë të muslimanëve. Domthonë ata e kanë trajtuar se është obligim prej obligimeve të Allahut subhanahu wa taala. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Wail, si cili thotë erdhi një njerëz i cili e kishte emrin Nahik ibn Sinan, thotë shkoi tek Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an dhe i tha inni la aqra'u al-mufassala fi rak'ah. Thot unë të t'i lezoj për një rakat të surët Mufassal. Surja Mufassal, surët Mufassal, në prej surës Qaf dheri në surën Nas. Thot, në atë qasët, Abdullah ibn Mas'udi i tha, hedhen ke hedhi shirë. Thot, t'i lezon, mi po i lezon ashtu si i lezon poezin, dhe më dhe qka i lezon shpejt. Dhe nuk nalësh me meditu qka i edu ke lezon. Thot, inna akwamen ja kraun e l'Qur'ana la ju gjavizu të rakijom. Thot, ka njerës, ka thonë Abdullah ibn Mas'udi. Si që ka thonë pjamësën? Thot, që i lezojnë Kur'anin, mirë po Kur'ani, thot, nuk atë i kalon fytin e tyre. Pra nuk e kuptojnë. Ndaj vëllezër, brezat e partë islamit, sahabët, tabin, tabi tabin, kanë pas dhanë për kujdesje të shtuar lidhur me meditimin e asaj që e lezojnë prej Kurani. Shkonë vëllezër, ka pas dietar për para, që dhanë një pjesë të Kuranit e ka pas shumë me lezu sa me bahatme, një pjesë tjetër e ka pas shka mu falë, një pjesë tjetër e ka pas me të dëbur. Që do të të dëbur? Më thanë mundal edhe me nxerë ato dobit prej ti. Edhe përmendet për to se ka vdek pa e përfundu këtë hatme do. Këtë hatme do ku ndal me meditu edhe me reflektu rreth kuptimeve të Kur'anit. Sa vëzër, kjo është shenjë e njerëzve të menqër, që ju ka jepë Allahu dije që ju ka ndriqu zemrat me uzimin e ti. Thotë Allahu, thotë, kul aminu bihi, au la tu'minu. Thua jo Muhammed, ndashit besoni Kur'anit, ndashit mos i besonit. Mon kjo është ka kërsnim, nuk është liri zgjedhje. Thotë, innel ledhina utul ilme min qablihi. Atyre cilët Allahu ju ka jep dije, para se me ardhë Kur'ani, aty besimtarët do që i kanë besu librave të mëhershëm, thot idha yutla alaihim, kur e dëgjojnë tash Kur'anin duke lexu, thot yakhiruna lil adqani sujda, bin men her për ulën sejdë, se edin do thot çka që është prej Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu fot thot wa yakhiruna lil adqani yabkun, bin shun sejdë thot për ulën, edhe çajin thot wa yaziduhum khushu'a, edhe ky lexim i Kur'anit thot ja shton at frikën edhe për ulën ndaj Allahu subhanahu wa taala. Çka është kjo të dëbur që na munal edhe me meditu për Kur'anin? Pa e morëm pak shtu kalim thi, mirë po qëllimi lëzër që kur të elizojsh ti një ajet prej ajeteve të Kur'anit, mundal lëzër. Mundal edhe me reflektu, me veshtru me kujdes, mos më gut, do të me shqyrtu me kujdes. Edhe mu mundu aqë sa ki mundësi me nxerë prej ti dobi. mësime, këshilla, porosi. Pa marë parasysh do thot kjo, a ka të bëj me dispozitat fetare, a ka është diçka që ndërlidhet me tregimet që i ka përmend Allahu në Kur'an, apo diçka që ndërlidhet me çështjet e dunjas, apo me çështjet e ahiretit, apo që ka të bëj me Allahun subhanuhu teala me cilësitë e tij kështu më radh. Mundesh e marr kështu, shembull një metodave më dobishme është për shembull e marr një ajet e lexon edhe thu hajde tash mundohen unë me nxjerr dobi çka janë këta ajet edhe i shkruan. Pastaj çato çaj që nxjerr ti ato dobi, e marr një tefsir të Kur'anit. Edhe e shikon se apo përputhen me fjalët e dietare për shembull apo jo. Nëse përputhen alhamdulillah, nëse ata kanë përmend shtesë çka i shton të tjera çka. Nëse ke pas diçka gabim çka e fshin. Edhe kjo vëllazër është mënyrë praktike se si me përfitu prej Kur'anit. Vëllazër, Kur'ani nuk duhet me kanë si shtam që lezohet si çdo libër thjesht që lezojmë, do vetëm sa për, do thotë shumë me kalu kohën, jo, sa për bereqet, sa për sevap, edhe kjo është mirë, po, qëllimi final vëllazër është që ti mundan me mendu edhe me praktiku pasaj një jetën tane. Këta në aqerëson vëllazër Imam El Ajurri, rahimahullah, librin e ti thët Adab Hamalat il Kur'an, ka libër, është libër të jetë madhështor, inshallah do ta marrim më vonë, që ka të bëjë me edukatën e bardhësve të Kur'anit. Si do të më kanë njëri, çfarë edukate do të më pas ai i cili e lexon Kur'anin, edhe do thotë e bardh Kur'anin jetën e tij. Edhe përmend vëllazër aty thotë se njëri musliman të duhet më shfletu Kur'anin, ky dietar të duhet më shfletu Kur'anin për me eduku veten nëpërmjet tij. Edhe thotë himmatuhu mata akunu min al-muttaqin. Ambicia e tij, brenga e tij, ajo çka e bren thotë është se kur do të djem për njerëzve që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Ma jo kur ku me arrit në fund surës, jo. Qysh mu ba, dhe më thonë, unë njeri që ka i devotshëm. Meta e kune minë lëkhashirin. Qysh mu ba, kur ku me kanë unë njeri që ka frikë Allah, subhanu ta. Meta e kune minë sabirin. Kur me kanë njeri që është durimtar. Meta e zhedu fit dunja. Kur do të bahem njeri i cili nuk lakmon njetën e kësaj bote. Meta enha nefsi anil hava. Kur do të bahem njeri i cili e frenon vetën nga epshet. Në gjitha këto vlezër, i ka përmen kjo dietar, rahimahullah, për me na tregu se na pra duhet me e shfaq veten ton, do thot, përballë Kur'anit, sikur pasyrën. Edhe me i pa ku i kemi ato defektet në veten ton, edhe jetën ton, mënyrë që pastaj edhe çka me i trajtu. Me i trajtu edhe mu mundu me i korrigju. Ky është vetë kjo të dëbur për cilën na ka thirr Allahu subhanahu wa taala, edhe na ka nxit, edhe na ka urdhru. Po pa vrem se dobi aty vëllazër shumë e madhe se me to po ta gjallëroj ka zemra, edhe po arrish kënaqësin këtë botë, edhe në botën tjetër. Mesin e gjëra vëllezër për cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala me i meditu, janë edhe shembujt që Allahu subhanahu wa taala i ka sjellë vëllezër në Kur'an. Allahu thotë lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Sikur ta zbritshim shkon e thotë sikur ta zbritshim kët Kur'an mbi një mal, të ti atë mal do ta shihje të përulur, të strukur, domethënë edhe mutasaddi'an, edhe të çohet min khashyatillah, pe frikës ndaj Allahu subhanahu wa taala. Thot, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas. Këta shembuj thot Allah, sikur ky shembuj thot ne u sjellim njerëzve. Pse? La'allahum yatafakkarun. Mënyrë që ata mund dalë edhe me reflektu, edhe me meditu. Don me marr çka mësim. Dozër ky Kur'an madhështor, pa ky libër Allahu subhanahu wa taala është i tillë që është tibian. Çfarë do thot tibian? Është sqarim vëllazër për çdo gjë. Nuk ka diçka që i preokupon njerëzit, do thot lidhur me jetën e kësaj bote apo me çështjet e ahiretit, vetëm Kur'an e ki zgjidhim. Allahu thot: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay." Dhe ty o Muhammed, të ta kemi zbritur librin Kur'anit si sqarues për çdo gjë. Pra zë Kur'ani pra është i qartë në veten e vet, është i qartë në tekstet e tij, është i qartë në kuptimet e tij. Pra është i qartë vëllazër qartësimi i Kur'anit, sqarimi i Kur'anit është i tillë që e rrethon edhe përfshin çdo gjë për cilën ka nevojë vëllezër njerëzit. Qoftë kënd botë, qoftë në fenë e tyre, qoftë domethënë çështjet që kanë bënë me ahiretin, çfarë do? Krejt përgjigjet i keq kanë Kur'an. Mirë po, dikush përfiton, varësisht se sa i ka jep Allahu dije, e dikush aq sa ka dije, aq edhe e ka mangësinë pastaj nga ky përfitim. Vëllezër, pra Kur'ani është i tillë që ty ta sqaron vëllezër të vërtetën. Ta sqaron hakun me të gjitha metodat edhe me të gjitha rrugët e mundshme. Po ashtu ta sqaron të kotën vëllezër. Ku është e kota? Cilat janë gjërat që të shpinë drejt kotës? Allahu thot, ma farratna fil kitabi min shej. Shkon që farë ajeti madhështor thët, asgjë, në Kur'an thët, asgjë s'ke milan mangu. Krejt është liber shka i përkrym prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Në mesin dhe dhe këtyre sqarimeve që i ka sjell Allahu në Kur'an janë edhe shembujt. Shembujt pra që i ka sjell Allahu në Kur'an që na më përfitu. Çka janë vëllazër sjellja e shembujve? Dietar thonë, shembujt janë tillë që e zbulojnë vëllazër ato kuptimet, pra anën kuptimore të gjërave, edhe i qartësojnë ato. Deri në atë pikë sa që ty duket se je duke i pa çka me sy. Ma si me kanë çka imazhe dhe si me kanë çka figura. Kështu pra Allahu subhanahu wa taala i ka sjellë dhe këta shembuj në Kur'an. Allahu thot: "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an min kulli mathal." Thot Allahu ne thot në këtë Kur'an thot njerëzve u kemi sjell çdo lloj shembulli. Pse thot la'allahum yatadhakkarun. Në mënyrë që ata mund dal edhe me marr mësim. Edhe mu këshillu. Po ashtu thot Allahu: "Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-Qur'an min kulli mathal." Thot këtë Kur'an thot njerëzve u kemi shtjellu çdo lloj shembulli. Mirë po dhëtë fa eba aktharu nasi illa kufura. Mirë po shumë isa njerëzve nuk pranojnë gjë tjetër veç se me ba kufrë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasi që Allahu Lazeri ka sjell ta shembujnë Kur'an, Allahu po ashtu në akordu që na mi avnu veshën këtyn e shembujnë. Thot jo vesh me i dëgju, mirë po shka me i dëgju me vëmendje. Një për shembujnë që du të amari me vonë. Thot Allahu, ja ejuhen nasu duribe me thëllun feste mi ule. O njerësët, Allahu ja ka sjell një shembujnë, andaj thot dëgjojnë me vëmendje. Po ashtu thot Allahu wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Thot këta shembuj, thot ne Allahu u asjellim njerëzve. Mirpo çka thot nuk i kuptojnë ato, përveç atyre që janë ditur. Përveç atyre që janë ditur. Shikon edhe se si po na thret Allahu subhanahu wa taala që na me meditu për fjalët e tij, mund dal me reflektu. Edhe një herë, një herë, dy herë, derisa mendja jote të bredh, do të thon aty ku duhet, rreth fjalëve të Allahu subhanahu wa taala. Vëzër, ta shembuj që i ka sjellë Allahu në Kur'an, djetarët i ka ndalë vëzër në disa grupe, disa shembuj janë drejt për drejt, do thotë në ta përmendet methel shembuj. Disa tjerë, që edhe këta bajnë pjesë të mëndë të këshembuj të drejt për drejt, nuk përmendet në fjala shembuj, mirë po qka Allahu to në ta shembuj krahason gjëra, krahason gjëra, diçka me diçka tjetër, andaj edhe kjo bën pjesë të këshembuj, shembuj që i ka sjellë Allahu, si që ta marim me vonë. E disa tjerë nuk janë edhe atë qartë, mirë po, në bazë kuptimit edhe kontekstit, kuptohet se Allahu ka dashur me sjellë shembull për neve që na me përfitu prej tyre. Mirë vëllezër, si është gjendja e njerëzve pastaj ka shi këtë libri madhështor Kur'anit edhe ka shi këtyre shembujve që i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala. Shikon vëllezër, Kur'ani, edhe pse duan ka arritë tek njerëzit, edhe njerëzit e dëgjojnë, prapë se prapë jo çdo kush përfiton prej tij. Jo çdo kush përfiton prej tij. E këtë realitet në ashtaron vëllezër Allahu në Kur'an thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Thot ne thot nga Kur'ani thot e zbresim atë që është shifa, siç tham shërim. Wa rahmatun lil-mu'minin, edhe mëshirë për kon për besimtarët. Çka është vëllezër çka grupi i parë? Domthon këtyre pjo bëj ka khair Kur'ani. Shërim, qofsh për smundjet fizike, qofsh për smundjet shpirtërore, edhe mëshirë për ta. Grupi tjetër, Allahu na ruaj thot wala yazidu dhalimin illa khasara. Mirë po, aty në njerëzit pa drejt, njerëzve zullumqartët vetëm ja ushton hala më shumë atë dështimin edhe mjerimin, Allahu. Atëherë pra njerëz pra ndahen kështu në dy grupe, karshi Kur'anit edhe shembujve që i ka sjell Allah. Allahu thot walladhina la yu'minun. Sa i përket thot atyre që nuk besojnë thot fi adhanihim waqrun. Thot në vesh të tyre kanë rëndes, sikur më ja umlu dikush vesh. Thot wa huwa alehim ama. Edhe Kur'ani thot veç ja ushton hala ashtu ma dëverbërin Allahuna, dhona devijimin edhe kufrin që e kanë. Thot Allahu ala yaziden kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Thot shumicës e tyre, thot ajo që ty të është të zbritur nga Zoti yt o Muhammed, thot nuk i ushton gjë tjetër veç se do thot armiqsi te kalim kufive edhe kufër Allahuna. Pra vëzër disa njerëz pra për arri kanë atë kulmin e imanit në përmjet Kur'anit edhe shembujve që i ka sjell Allahu në Kur'an, e disa tjerë Allahu na rujt, po e arri kanë çka? Atë shtresën më të ultë, atë në fund atje krejt kufrit edhe çirkut, Allahu na rujt. Pra, siç thot Allahu, se kjo do të thonë ka më pas pasoja pastaj edhe në ahiret, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Një grup do të jenë në xhenet, një grup në xhehenem. Andaj njeri e zgjedh vet, domethënë me zgjedhet lir rrugën se cilën po don me ndjek. Po ashtu vëllezër, shikoni njerëzit karshi shembujve që i ka sjell Allahu subhanahu wa taala, me çarsimit të vërtetës që e ka bë, edhe uzimit, çarsimit uzimit në përmjet këtyre shembujve në Kur'an, ndahen me një ndarje tjetër. Gjaj shumë sigur, vëllëhëm për balë Kur'anit shumë mjërë përgjithme. Pra, dhezër, karshi shembujve që Allah i ka silën Kur'an, disa njerëz, dhezër, për këta disa njerëz të shembuj bëhen shkak që ata më ullëzu. Për që Allah me fut ullëzim zemrën tyre. Që këta shembuj me kanë ndihmë për ta që ata me kanë stabil edhe që ndrushëm rrugën Allah subhanu dhe. Edhe me dalë prej ersirave në dritë. Edhe për disa njerëz Allahu na ruaj si thamë atje karshi Kur'anit, për disa njerëz këta shembuj domthon bëhen shkak vëllazër që veç me deviju më shumë, edhe me kalon kufër më shumë, edhe domthon armiqësi më të madhe ndaj fesë, siç do t'i marrim shembujt inshallah ndërset e radhës. Po ashtu vëllazër, Allahu subhanahu wa taala ka treguar se karshi shembujve që Allahu i sjell në Kur'an, disa njerëz i kuptojnë e disa nuk i kuptojnë. Thot Allahu, siç e morëm atil kal amthalu nadribuha linnas. Këta shembuj thot Allahu ne i sjellin për njerëzit, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Mir, po vetëm ata të diturit çka i kuptojnë. Çfarë vëllazë diturit, nuk do thotë që njeri me pas dije të madhe. Qëllimi është domethënë njeri i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala. Që tregohet se ai bindu ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sa vëllazë shumë prej brezave të parë të Islamit, kur e kanë lexuar ai shembull në Kur'an edhe nuk e ka kuptuar, ka filluar me çajt. Edhe është piklu shumë edhe ka përjetuar dhimbje edhe thyrje të madhe shpirtërore. Pse s'po mundet me kuptu këtë shembull që e ka sjell Allahu në Kur'an? Kur e kanë pyet pse, ka thënë se unë kum dëgjuar një shembull në Kur'an, e kum lexuar, thotë po s'po e kuptoj. Andaj thotë kam çajt për veten time. Po për defektin që e kam, pse thotë se Allahu thotë wa ma yaqiluha illa al-alimun. Vetë ata dituri çka i kuptojnë. Domthonë unë pas na një defekt që s'po mundet do thotë çka më kuptu vëllazër këtë shembull që e ka sjell Allahu në Kur'an. Shu ka qenë vëllazër gjendja aty? Çfarë na jep me kuptu kjo? Na jep me kuptu se kuptimi vëllazër shembujve të Kur'anit është prej dijeve më madhështore, është prej synimeve më të larta që mundet me arrit njeri në jetën e kësaj bote, edhe kur arrin atë pozitë, atëherë kimu bën njeri me vlerë të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Se Allahu po thotë çka alim, po thoni ditur. Kur Allahu thotë se je i ditur, atëherë dije domethënë se ti e ka arrit domethënë atë dijen që kërkohet më shumë ti prej te. Dija që çon në xhenet. Sa vëllazër Imam Ahmedi transmeton nga Amr ibn al-As radiyallahu an, thot aqaltu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alf mathal. Shkon Amr ibn al-As ka qen dahje, mos i lloj, me thon shtu xhenie, ka qen shumë i njohur mesin e sahabive me diturinë që e ka pas edhe në xahilet edhe në islam. Thot i kam kuptuar thot pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 1000 shembuj që i ka sjellë. 1000 shembuj shkon. Thot i kam kuptuar prej pejgamberit sallallahu E kjo vëllazër padyshim që është, më thanë, pozitë e madhe, siç tregon Ibn Kathiri në tefsirin e tij që mundet me arrit njeriu. Vëllazër, kur ne i kuptojmë edhe i mësojmë shembujt e Kur'anit, na gjallëron vëllazër zemra, na përmirësohen zemra. E pastaj kjo padyshim që kam reflektuar vëllazër edhe në veprat tona. Pse vëllazër se Kur'ani posa ta prek zemrën e njeriu, padyshim që kam e përmirësuar atë, nëse e gjejmë domethënë të përshtatshme, kam e ndriçuar atë. Edhe kjo pasaj këmi u shfaqe edhe në gjymtyr. Se si thot pejgamberi sa ela wa inna fil jasadi mudgha. Thot në trupin e njerit thot është një cop mishi. Nëse ajo është e mirë, në rregull thot krejt gjymtyrë tjera do të jenë mirë. Pasaj ka thon ajo cop mishi çka është vëllazër zemra. Dhe gjëja më madhështore që i përmirëson zemrat tona pikërisht edhe i pastron zemrat tona është Kurani, libri i Allahut subhanahu wa taala. Edhe një çështje edhe me këta për mbyllim vëllazër për me arrit deri tek Ky kuptim i shembujve që i ka sjell Allahu vëllazër në Kur'an janë disa nivele që na duhet me ndërmarr. E para prej tyre vëllazër siç e përmend Ibn Kaimi librat e tij apo ashtu edhe dietarë të tjerë është el-istima', dëgjimi me vëmendje. Kur lexohet Kur'ani me dëgjim me vëmendje. Thot Allahu idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur lexohet Kur'ani thot dëgjojeni me vëmendje edhe heshtni në mënyrë që të mëshirohen. Shkone, fillimisht po përmend Allahu çka fastami'u lahu. Dëgjojnë me vëmendje, ja ka shtuar edhe diçka shtes, po thotë çka u ansitu, edhe me heshtë. Me heshtra. Mos me fol, në mënyrë që me kani gat shumë tërësisht për me kuptuar vëllazër. Për me ndikuar ky shembull që e ka sjell Allahu në Kur'an me ndikuar në zemrën tënde. Se zemra vëllazër ndikohet çka kur dëgjon çka me vëmendje. Që ata vrejmë se në shumë ajete Allahu në Kur'an thotë e fela yasmaun, a nuk po dëgjojnë? E fela tasmaun, a nuk po ja vënë veshin, nuk po i dëgjoni këto fjalë që po i thotë Allahu subhanahu wa taala? Krahas kësaj vëllazër, kushti i niveli i dytë është me pa zemrën e pranishme. Me pa zemrën e pranishme. Dëgjimi me vëmendje, mirë pa edhe zemrën e pranishme. Thot Allah, e felem jesiru fil ardi, fetekune lehum kulubu, jaqilu në biha, au adhanu jesmeu në biha. Shkoni si ka pa bashkë me zemrës edhe me dëgjimit, thot a nuk po ecin ata në për tokë, ma me i pa shambu që i ka sjell Allah, në dëshkimin që i ka sjell zulumqarve, thot fetekune lehum kulubu, jaqilu në biha.
që pastaj të kenë zemra me cilat mendojnë. Thot au adhanun yasma'una bih, apo vesh me cilat dëgjojnë. Pastaj do të thotë innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Thot Allah syt nuk verbohen, mirë po verbohen zemrat që janë në gjoksë. Fazer origjina qenë ka fillim ishka dëgjimi, pastaj prania vlezër e zemrës. Prania e zemrës, dyja to jon të rëndësishme, pra thot Allahu shkone si ka bëu bashkë në lajë tjetër në surën Kaf, thot inna fi dhalika la dhikra. Në këta shembuj që i ka sjell Allah, thot ka këshill. Por kon, thot liman kana lahu qalb, për ata që ka zemër. Këtë kena zemra, më thua çfarë zemër? Zemër pranishme domun. Thot au alqa sam'a, apo dëgjon me vëmendje, wa huwa shahid, edhe është i pranishëm. Pra është i koncentruar, e din çfarë është duke ju thënë. Shkone si po i ndanë prap këto Allah vlezër njerëzi në dy kategori. Ata që kanë zemrat pastërta, tonë që Allahu i kanë ndryshu me atë natyrshmërinë e pastër islame dhe krahas saj, ja u ka shtu drithën e udhëzimit. Edhe tjertë, Allahu na ruaj cilët po e vrem, pas kanë nevoj për mund shtes, për me arrit deri tek meditimi edhe përfitimi prej shembujve që i sjell Allahu në Kur'an. Çështja tjetër vlezër, et niveli tret, e folëm për këta, është jelumë është të dëbur. Pra dëgjimi, zemra pranishme, edhe meditimi. Pas taj vlëzër, ajo që i përmledhë, ndështë a gjitha këto që është themeli, gjitha këtyrë është takwa, me pas frikë Allahun subhanu ta. Qa është takwa, onë kanë thanë djetartë me vendosë me steje, edhe me zdenimit Allahun subhanu wa ta'ala, penges që me të mbrojtë. Qysh arrijet kanë thanë duke kry obligimet edhe duke largu prej haram. Pra, krahas këtyre niveleve shtesë vëllazër, ai themelori që ka më pas frikë Allahun subhanahu wa taala, nëse dëshiron që Allahu më ta mundsu, që ti me i kuptu fjalët e tij edhe mund ndriçu do thot përmes udhëzimeve që janë aty. Sa vëllazër Ibn Taymija përmend do thot ashtu siç thot për shembull engjëjtët nuk futen në një shtëpi ku ka qen edhe ka imazhe, thot po ashtu thot ato drita të udhëzimeve të Kuranit nuk futen në një zemër e cila është e ndytë vëllazër. Edhe kanë të ndytësira. Për njerë duhet me pastru vëllezër zemrë. Thotë Allah në Kuran, ja e juhe ledhina amenu, in të teku Allahe, ja gjallë lëkum furkane. Thotë do besimtarë, nëse, shikone, i kini frikë Allah, i kryni obligimet, largoni prej harame, thotë, ja gjallë lëkum furkane. Allahu jep furkan. Qa është furkan? T'jep aftësi, Allahu me dalu të vërtetën për vërtetës. Thonë, kjo është për rezultateve takwas dhe vëshmëris në jetën e kësaj bote. Mirë vëzër, ne pëndalim e këto e lusim Allahun subhanu wa ta'ala, nësil dobi me atë që dëgjum. Derse në radhës inshallah fillojmë pastaj i shtjellojmë shembujt që i ka sjell Allahu në Kur'an. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e xhairit wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.